Tervitus ka minu poolt teile kõigile ja kaunist adventi aega. Adventi aeg on siis kätte jõudnud. Mul on teile alustuseks selline küsimus. Kes teist on ajaloo huvilised? Ja mina olen ka kindlasti ajaloo huviline. Üks minu hobidest ja huvidest alates lapsepõlvest peale on olnud ajalugu. Ajalootunnid olid ka koolis ühed minu lemmikud ja minule ei valmistanud vähimalgi määral meelehärmi, kui meie ajalooõpetaja ennast unustavalt mõne ajaloolise sündmuse kirjeldamisega ja selgitamisega üle ajaleks. Teised nihelesid, mina kuulasin edasi. Vanemaks saades kasvas aga minu isu ajaloo parema tundmise vastu ning ühel hetkel kooli ajalootundidest jäi väheks. Ja nii hakkasin ise ajalooraamatuid ostma, hakkasin neid lainutama, loomulikult lugema. Ja siis, kui ühel hetkel avastasin, et telerist on ka võimalik dokumentaale vaadata, siis läksin ka neid vaatama. Kuni lõpuks selleni välja, et läksin bakalaureuse tasemel õppima rahvusvahelisi suhteid, kus siis ajaloo tundmisel oli ka määrav kaal. Nii palju siis lihtsalt selliseks sissejuhatuseks. Ja ma võin öelda, et see ajaloo pisik on jäänud minusse tänase päevani ja selles suhtes võib ehk öelda, et sobib mulle ka pastori amet, sest minu meelest ka piibel, pühakiri, olge mausad, on paljuski üks ajalooline dokument. Ja täna ma tahangi teilt küsida ning üheskoos arutleda teema üle, püüdes vastata ühele väga konkreetsele küsimusele. Hästi konkreetsele küsimusele. Ja see küsimus on, mis on mineviku väärtus? Mis on mineviku väärtus? Ja minu meelest me vastasime mingil määral sellele küsimusele ka täna hommikul, kuigi see ei olnud otseselt küsimus, aga vastus oli seal olemas, kui me arutlesime samamoodi Joosua tähendusliku tegevuse üle tema ajal. Mis on mineviku väärtus? Ja alustame siis algusest. Praegu jookseb kinodes üks ajalooline draama, biograafia, mis kannab pealkirja Nürnberg. Kas keegi on seda juba näinud? Ei ole, siis olen mina ainuke. Kes on lähiajalooga tuttav, teab, mida see nimi tähendada võib. Nürnberg on linn Saksamaal Bayeri maal, kus muuhulgas toimus pärast teist maailmasõda Nürnbergi protsessina tuntud kohtuprotsess sõjakurjategijate üle. Ja see sama film keskendub peamiselt ühe mehe kohtumõistmise protsessile, Hermann Göringile, keda peeti Hitleri järel teiseks kõige tähtsamaks ja mõjuvõimsaimaks isikuks. Ja seal selles filmiski tõstatub see sama küsimus, mis on mineviku väärtus? Mis on ajaloo väärtus? Mida see meile õpetab? Kas ajaloo uurimine külvab lootust või äkki hoopis lootusetust? Ja filmis tõstatub ka tähtis küsimus, mis eesmärki Nürnbergi kohtuprotsess täitis, nüüd kui sellest on möödas hulga aastaid, võime küsida, kas see kohtuprotsess oli õiglane, kas see täitis oma eesmärgi või mitte, mis teie arvate? Ühtede arvates oli selle kohtuprotsessi eesmärk õigluse jalule seadmine, nii nagu ma võiksin öelda iga kohtuprotsessi kohta. Inimsuse vastaste kuritegude sooritajate vastutusele võtmine, nende karistamine. Õiglus oli vaja kuidagi jalule seada. Aga teiste arvates oli Nürnbergi protsessil üks veelgi tähtsam eesmärk. võiksime küsida, mis saab olla veel tähtsam kui õiglus jalule seadmine. On üks asi, mis on veel tähtsam. Mitte üksnes õiguse mõistmine, vaid koos sellega selliste sõdade kordumise ära hoidmine. See on veelgi tähtsam. Ja kõige olulisem eesmärk on tuleviku vaatav, mitte ainult mineviku vaatav, vaid tuleviku vaatav tulevaste kannatuste ära hoidmine. Nii siis, mis on mineviku väärtus tuleviku kontekstis? Alles siis, kui film läbi sai ning vahetult enne lõputiitrite jooksmist kuvati ekraanile üks tsitaat. Nagu filmides vahel tehakse. Ja see tsitaat tabas naelapea pihta, vähemasti minu jaoks. Ja sinna oli kirjutatud. Ainus vihje sellele, milleks inimene võimeline on, seisneb selles, mida ta juba teinud on. Kas olete nõus? Ainus vihje sellele, milleks inimene võimeline on, seisneb selles, mida ta juba teinud on. Seda tsitaati, selle tsitaadi kirjutas Briti filosoof ja ajaloolane Collingwood, kes elas aastatel 1889 kuni 1943. Tuletan meelde, et Nürnbergi protsess toimus aastal 1946. Seega ta ei saanud siteerida ja öelda seda selle sündmuse kontekstis. Ta suri enne, kui teine maailmasõda lõppes. Aga see Briti filosoof ajaloolane kasutas seda mõtet selgitamaks, miks ajalugu on väärtuslik või lausa hädavajalik. Sest ainus tõendus inimese potentsiaali kohta peitub selles, mida inimkond on juba saavutanud. Collingswoodi jaoks ei ole ajalugu kui selline pelgalt sündmuste üles kirjutamine. See on inimkonna olemuse ja võimaliku tuleviku näitamine. See on ise enda tundma õppimine. Ta uskus, et ajalugu õpetab meile mitte ainult mineviku sündmustest, vaid ta annab meile pildi ka inimese olemusest. Kui me uurime ajalugu, siis me uurime ise ennast. See on üleskutse võtta ajalugu tõsiselt. Sest ajalugu on inimliku potentsiaali laboratoorium, selline eriline väljend, mida siis ta kasutas. Ajalugu on inimliku potentsiaali laboratoorium. Collingswood tahtis ümber lükata mõtte, et ajalugu on vaid faktide kogu või toimunud sündmuste kirjeldus. Tema jaoks on ajalugu teejuht inimloomuse ja võimete mõistmiseks. Ja ma olen temaga täiesti nõus. Nüüd võttes Collingswoodi mõtte praktiliselt kokku, me saame öelda ka Nürnbergi protsessi kohta, et teades, mida Hermann Göring ja teise maailmasõjal toime panid, ehk siis see on see ajalugu, näitab see meile ühtlasi, milleks need inimesed jätkuvalt tulevikus võimelised on. Ja just see teadmine on edasiste otsuste tegemisel kõige väärtuslikum. Võime aru saada, milleks keegi võimeline on, et ära hoida või soodustada millegi toimumist tulevikus. Siit me muidugi jõuame nüüd ühe mitte just kõige meeldivama järelduseni inimkonna kohta. Kui me nüüd võtame vaatluse alla kogu inimkonna ajaloo, nagu ka mina olen noorest peale lugenud, siis ma pean ütlema, et ühel hetkel saabus minu jaoks selline küllastumised, kus ma panin ajaloo raamatud kõrval ära ja need seisid lihtsalt riiulisemad enam ei lugenud. Ja põhjust pole mitte selles, et mind ajalugu ei oleks enam huvitanud. Vaid sellepärast, et ajalu lugemine võib olla üsna masendav tegevus teine kord. Ja kui sa näed inimesi kordamas neid samu vigu, mis viivad kannatusteni, siis lõpuks ei taha seda enam lugeda. Ehk siis mida ma tahan öelda on see, et võttes vaatluse alla kogu inimkonna ajaloo, siis tuleb tõdeda, et inimkonna perspektiiv, välja vaade on kohutavalt murettekitav, kui seda ilusti sõnastada. Loomulikult me võime inimkonda siiski vaadata ka kahte moodi. On olemas ka positiivne perspektiiv, mis väljendub inimeste edasipüüdlikkuses, töökuses, loovuses. Kõik see, mis on loonud meile ka täna enneolematud võimalused siin maailmas, kus me elame, on palju kaunist, milleks inimene on võimeline. Kuid paraku on ka see teine perspektiiv, juba inimese loomisest peale, alates Kainist, keda me nimetame vennatapjaks, kuni meie lähiajaloo kõige jubedamate sõdadeni ja ka praeguste inimsuse vastaste kuritegude kontekstis, mille pärast me jätkuvalt siin palvetame, et need võiksid lõppeda. Ehk siis inimkond on järjepidevalt oma tegudega vihjanud, milliseks kurjuseks ta on võimeline. Ja see ei ole lootustandev. Ja kui ma siin peaksin täna lõpetama, siis oleks päris kurb siin lõpetada. Aga ma ei lõpeta siin. Olin ka, nüüd tulles tagasi selle sama filmi juure Nürnbergist, olin ka seda filmi vaadates üsna nõutu. See on ajalugu ja seda vaadates tekib palju küsimusi ja ka palju kurbust. Et kui ajalugu annab meile vihjeid selle kohta, milleks inimene ka tulevikus võimeline on, siis mis on üldse lahendus või kus on lootus? Tekib selline küsimus. Aga siis, kristlasena, tabasin ennast äkki huvitavalt mõttelt. Kui inimeste teod vihjavad meile nende tuleviku tegusid, siis kas sama saab öelda ka Jumala kohta? See on juba positiivsem mõte. Kas me saame öelda, et kui tahame teada, milleks Jumal võimeline on, tuleb vaadata, mida Jumal juba teinud on? Kas saame nii öelda? Absoluutselt. Eks see ole üks meie kui kristlaste kõige suuremaid ja olulisemaid küsimusi ju ka, milleks on Jumal võimeline? Milleks on Jumal võimeline? Ja mina usun küll, et see sama põhimõte kehtib kui Jumala kohta. Kui me tahame teada, milleks Jumal on võimeline, tuleb meil vaadata, mida ta juba teinud on. Ja kui ma vaatan, mida Jumal teinud on, siis on sellel väga lootusrikas perspektiiv. Kas pole? Kas pole mitte nii, et pühakiri Jumala meile antud sõna või saadetud sõna on tegelikult ju üles tähendus Jumala ja inimeste tegudest? See on meile kirja pandud ajalugu, mis ühtlasi annab meile ülevaate sellest, milline on jumalik perspektiiv. Kui me rääksime ennevalt inimlikust perspektiivist, siis pühakirjas on meil ülevaade jumalikust perspektiivist. Ehk kirja pandud jumala sõna väärtuse kohta kirjutab ka piibel ise meile, näiteks roomlastele 15. peatükkes 4. salmis kirjutab Paulus, sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. Nii ütleb Paulus. märkasite siin, et siin on öeldud, mis on kirja pandud pühakirja ajaloolise konteksti eesmärk. Mis on siis kirja pandud ajaloolise ja teksti eesmärk? Et oleks lootust. Et oleks lootust. See tähendab, et see, mis on olnud, maalib meile pildi võimalikust tulevikust, mis on hea. Aga lootus saab sellisel asjal olla üksnes siis, kui see, mis on kirja pandud, kirjeldab meile Jumala tegusid ja olemus sellisel viisil, mis kinnitab meid, mis julgustab meid, milleks Jumal heas mõttes on võimeline ja milleks ta võimeline ei ole. Ka see võib olla kinnitav teada, milleks keegi võimeline ei ole. Koguja kirjutab koguja 1.9, mis on olnud, see saab olema. Ja mis on tehtud, seda tehakse veel. Ei ole midagi uut päikese all. Ja see on targasti öeldud. See, kes teeb kurja järelikult, teeb seda veel. Teeb seda tõenäoliselt uuesti. Aga see, kes teeb head, teeb seda ka ilmselt veel. Nii siis me võime öelda, et ajalugu on siiski mingis mõttes tee näitaja. Ta ei ole selles mõttes absoluutne. Ja ma ei ole täna toonud siia teemasse armu küsimust või seda, kas inimene võib muutuda ja kas ta võib oma eluviise muuta ja oma endise elu hüljata. Me ei räägi täna sellest. Aga me räägime inimkonnast laiemalt, siis inimkond läbi ajaloo ei ole suutnud tõestada ta märkimisväärselt oma loomuses oleks muutunud. Nii siis ajalugu näitab teed. See, mis on olnud, kordub jälle. Ka psalmidest võime lugeda, psalm 78, 3-4, mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei taha salata nende laste eest. Me jutustame tulevasele põlvele issanda kiitusväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. Ja loomulikult me, kui me nüüd asuksime lahkama seda, mida Jumal on teinud, siis me no läheks palju aega. Aga hästi lühidalt, mida siis Jumal on minevikus teinud, et see võiks tulevikus korduda? Hästi lühidalt, Piibel jutustab meile, et Jumal on looja, kes lõi taeva ja maa, valguse ja pimeduse. Et Jumal andis taevast leiba, et rahvas ei nälgiks, andis kaljust juua, et rahvas saaks kõrbes juua, täitis lesknaise anuma igapäevaselt jahu ja õliga. Jeesuse kaudu parandas Jumal pimedaid, jalutuid, surmahaigeid, vaigistas torme, äratas üles surnuid. Lühike kokkuvõte. Ja mis kõige tähtsam? Jeesus Kristus suri kogu inimkonna eest, et meid lunastada ning ta äratati üles kolmandal päeval. Kokkuvõttes, Piibel näitab Jumalat kui loojat, kui varustajat, kui päästjat, kui eluandjat, kui ülestõusnut, kes tegutseb nii looduse, rahvaste kui ka üksikisikute elus. Ja see on Jumala ajalooline pärand, mis näitab, milleks Jumal on võimeline. Ja sellepärast arutab ka Paulus selle üle, kui tähtis on see, mida Kristus on juba teinud. Ka Paulus jõuab tegelikult oma teoloogilises arutelus sama järelduseni, ta lihtsalt väljendab seda teistmoodi. Ta kirjutab oma kirjas, esimeses kirjas Korintlastele 15, 16-20. sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on ju teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnust uudse viljana magama läinutest. Tsitaadi lõpp. Paulus kirjutab sel teemal veel. Ei jõua kõike lugeda. Aga mida Paulus teeb? Ta rõhutab, et see, mida Jumal on teinud, mida Jeesus Kristus on teinud, näitab meile, milleks ta on suuteline ja mis saab juhtuda tulevikus. Ja nii nagu see põhimõte kehtib meil siin, kehtib see ka Jumala kohta. Ja see, head kuulajad, on väga tähtis ja väga lootusrikas sõnum. Võib lausa öelda, et me peame oma tuleviku minevikust otsima, sest minevik näitab teed. Kuidas siis tänast mõtisklust kokku võtta? Soovin, et võtaksite siit kaasa ühe keskse mõtte. Ühe. Ja see on, et minevikul ja selle uurimisel on väärtus. Minevikul ja selle uurimisel on väärtus, sest see loob konteksti paremaks tulevikuks. Või nii nagu me lugesime Briti ajaloolasest, kes ütles, et ajalugu tuleb tõsiselt võtta. Ja teistpidi saame siis öelda, et üks vihje sellele, milleks Jumal võimeline on, on sellest, mida ta juba on teinud. Olen jätkuvalt nii öelda ajalausku ja kutsun ka sind sellepärast uurima ajalugu. Aga mitte üksnes maailma ajalugu, sest nagu tõdesime, ei ole see alati kõige lootust andvam, vaid kristlastena uurima ka Jumala tegude ajalugu, sest ainult nii me võime aimata, kes on päriselt Jumal, milleks ta on võimeline ning millist rolli ta meie tulevikus mängib. Need on tähtsad küsimused. Ja ma lõpetan Pauluse sõnadega, esimesest kirjast korintlastele sama peatükkust eelnevalt lugesime 15. peatükk 58. salm, mis ütleb, nii siis mu armsad vennad ja õed, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole tühine. Amen.